Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kemarin kita bahas tentang wudu, udah dipraktekin atau belum? Ah? Udah. Udah ditempel belum tuh doa-doanya? Ainal musyrifun. Taib, hari ini ditempel. Jadi dipraktekin, diamalin. Taib. Itu kalau kita wudu diajarin seperti itu. Nah, kadang beberapa dari kita, khususnya yang udah baligh atau perempuan yang baru selesai suci dari haidnya, ya, dia harus mandi janabah. Bagaimana cara mandi janabah? Dan ini pun apa namanya, mandi biasa pun seperti ini diajarin kita. Bagaimana? Lihat, sampai mandi juga diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Pertama-tama, ya, orang tuh kalau mau mandi, setelah dia masuk kamar mandi dengan apa yang diajarin, dia godok hajatnya sebagaimana diajarin. Habis gitu, ketika dia mau mulai proses mandi, ya baik mandi bersih-bersih kayak biasa atau mandi janabah secara khusus. Pertama-tama dia basuh kedua telapak tangannya yang bersih. Itu yang pertama-tama. Nah, nyuci tangan itu biasain. Kalau orang nyuci tangan, bukan dia ngobok. Ya, ente kalau ngobok, bukan ngebersihin tangannya ente, tapi ente ngotorin air yang dikobokan. Nyambung gak mana? Paham gak? Tapi kalau ente cuci tangan, itu dituang airnya. Nah, kalaupun ada kotoran di tangan, maka dia akan apa namanya mengalir dengan air yang dituangkan. Tapi kalau ente ngobok, kotorannya kemana pergi? Ke air yang ente pakai bakal bersihin tangan. Akhirnya sama juga, malah tambah kotor. Yang tadinya kotoran cuma di ujung jari, begitu sekarang berubah di tangan semuanya. Tercemar tuh airnya. Jadi kalau mau cuci tangan, dibiasain bukan ngobok, tapi dituang airnya. Paham gak? Seperti itu. Nah, sebelum mandi, cuci kedua tangan. Terus juga kita itu diajarin, habis bangun tidur, kalau masuk kamar mandi, yang pertama ente lakukan, cuci kedua tangan. Ada Nabi yang ngajarin. Begitu. Cuci kedua tangannya. Nabi ngajarin seperti itu. Orang kalau bangun tidur, begitu masuk kamar mandi, sebelum dia ngobok, sebelum dia ngapa-ngapain, cuci kedua tangan di luar, dituang. Tahu kenapa? Fa innahu la yadri ayna bata yadu. Nabi bilang sebab dia enggak tahu saat dia tidur tangannya ngapain, dia enggak tahu. Iya kan? Ente sadar tangan ente kemana? Enggak, tangan ente di samping ane, ente enggak tahu. Ya, coba ente pernah merhatiin orang lagi tidur gak? Hah? Dia tidur, dia gak sadar. Tapi ente lihat, tangannya ntar dia masukin tangannya ke hidung, dia gak sadar. Dia masukin ke kupingnya, dia ngucek-ngucek dan seterusnya. Ya. Bakteri. Karena itu, katanya itu, ya, bahkan terkadang, apa namanya, dia pegang dengan tangannya tempat yang ada najasah, dia gak sadar. Karena itu pertama-tama bangun tidur yang pertama dilakukan tuh cuci tangan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu lihat beliau ngajarin sampai segininya, bagus banget ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang sempurna, enggak ada duanya, lengkap. Beliau ngajarin kita dengan ajaran yang sempurna, yang kagak ada duanya. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Naam. Kita diajarin gitu sama Nabi. Kemudian juga udah selesai cuci tangan, kita mau mandi, ya, ente bersih-bersih deh tuh, pakai sabun seluruh badan. Bagian-bagian yang kotor ente bersihkan. Ya. Udah selesai, bagian-bagian kotor udah bersih pakai sabun, itu udah bilas. Ya. Kemudian katanya tuh disunahkan setelah itu berwudu dengan wudu yang sempurna yang kemarin diajarin. Habis gitu ya. Ini yang di sini ringkas. Kalau di dalam kitab lain diajarin gini, orang kalau mandi itu pertama-tama kayak tadi Anda bilang, cuci kedua, basuh kedua telapak tangannya sampai bersih. Habis gitu ya, dia berwudu-wudu yang sempurna. Setelah dia buang air kecil tadinya, ya, dia udah bersih-bersih, ya, basuh kedua tangannya, wudu dengan wudu yang sempurna. Nah, mulai deh proses mandi sekarang. Bagaimana proses mandi, khususnya mandi janabah? Yang pertama, dia bilas kepalanya sambil niat. Nawaitu rafi'al hadatsil akbar an jami'il badan lillahi ta'ala. Saya niat mengangkat hadas besar. Ya. Atau kalau memang mandinya dia mandi bersih-bersih biasa, berarti enggak harus pakai niat. Pertama yang dia lakukan, tuh kepalanya dibersihin. Ya, digosok. Terus wajahnya, bagian-bagian kotor dari wajahnya, telinganya, hidungnya, dan seterusnya. Udah selesai, ya, kepala, ya, terus bersihkan nih badan kita, khususnya, apalagi orang yang gemuk, lipetan-lipetan badannya tuh, Alif, lipetan-lipetan badan, itu mesti diperhatiin. Kadang apa namanya, di lipetan-lipetan badan, air enggak masuk ke situ, ketahan sama lekukan-lekukan badannya, ya. Terus air juga mesti masuk ke bagian dalam pusar. Itu digosok, air masuk ke situ. Apalagi kalau mandi janabah. Sebab mandi janabah seluruh air itu harus mengalir kepada seluruh bagian tubuh. Jelas. Nah, bagaimana terus dimulai? Setelah lekukan-lekukan itu sudah diperhatikan, sudah sampai air ke situ, maka hendaknya dia bilas ya bagian tubuhnya dia yang bagian kanan dari depan. Sebelah kanan dari depan sampai ke bawah tuh dia bersihkan dan dia gosok diulang 3 kali. Jelas. Udah selesai itu baru bagian kanan dari belakang sambil digosok dan dibilas 3 kali. Ya. Udah selesai maka bagian kiri yang depan dari atas sampai ke bawah dia gosok sampai tuntas 3 kali. Kemudian bagian belakang ya dari sebelah kirinya dia gosok dia bilas. Naam, termasuk tangannya di bawah ketiaknya dan seterusnya. Itu dibersihkan sampai bersih ya, udah pasti air telah menyeluruh semuanya. Kalau memang saat dia mandi dia menyentuh kemaluannya, maka wudunya batal yang barusan kan, maka dia wudu lagi. Jelas. Wudu lagi dengan wudu yang sempurna. Faham gak kira-kira? Nah ini yang diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ketika mandi. Udah tahu caranya? Hah? Diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kayak begitu cara mandinya. Ya Allah, cakep banget ngajarin ya Rasulullah, sempurna. Ya. Tapi paham gak kira-kira? Sekarang bib kagak ada air. Mau bagaimana kita? Mau wudu, mau mandi, mau bersuci, mau sholat. Air kagak ada. Kalau emang air kagak ada, ya lagi kekeringan Allah hafad jangan sampai. Ya atau karena penyakit yang membolehkan seseorang untuk bertayamum, maka hendaknya dia tayamum. Apa yang harus dilakukan caranya bertayamum tuh? Tayamum gampang. Baik untuk wudu maupun untuk mandi sama modelnya. Enggak beda. Gimana tuh caranya? Ya, yang diusap dengan tanah cuman 2 hal aja. yaitu wajahnya dan tangannya dari ujung jari sampai ke siku. Jelas? Itu aja. Bagaimana caranya? Nah, cuman mesti pakai niat. Ya. Begini caranya. Pertama-tama cari ya tanah yang ada debunya. Tanah yang berdebu. Bagaimana itu? Ente cari tanah yang kalau ente gebrak begitu ada debunya. Keluar debunya. Jelas? Ya, bukan tanah yang basah kayak lumpur, itu enggak bisa dipakai bakal tayamum, tapi tanah yang kering, yang ada berdebu, walaupun debunya sedikit enggak apa-apa. Yang penting bukan tanah yang basah. Terus tanahnya itu mesti murni tanah. Enggak boleh tanah yang nyampur sama sama bedak, atau tanah yang nyampur sama tepung. Sebab ente disuruh tayamum pakai tepung apa pakai tanah? Pakai tanah. Kalau nyampur berarti ada bagian yang enggak kena tanah, kenanya sama tepung. Enggak boleh, mesti tanah yang murni. Terus juga tanahnya mesti yang suci, bukan tanah yang udah bekas diompolin orang. Gitu, atau tanah yang udah bekas kena najasah, atau tanah yang bekas galian kubur. Ya, kan di dalamnya udah campur aduk sama darah dan lain sebagainya, bukan itu, tapi tanah yang betul-betul murni suci. Nah, habis gitu ya, kalau memang udah ada tanahnya, maka ente sekarang tayamum. Apa yang ente lakukan untuk tayamum? Pertama-tama yang mesti ente lakukan, cincin lepas, kacamata lepas, kofianya diangkat, ya, kofianya diangkat. Terus nih, bajunya, lengan bajunya digulung. Gimana cara ngegulung baju? Ada yang tahu gak? Sampai Nabi juga ngajarin, sallallahu alaihi wasallam. Diajarin kita sama agama Islam cara ngegulung baju. Tahu gak cara ngegulung baju? Ada yang tahu gak di sini bagaimana? Hah? Ringkas aja, gampang. Kalau ente ngegulung, ya, gulung mulai pakai tangan kiri atau tangan kanan? Hah? Kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Jangan nebak. Kalau ente bilang kiri, kenapa kiri? Ah? Nah, kalau ente ngegulung baju, dimulainya dengan kiri. Sebab ngegulung baju seperti ngebuka baju, kiri duluan. Hah? Baru belakangan kanan. Habis digulung, dibalikin lagi tuh gulungannya. Mulai kanan apa kiri? Sebab seperti make. Nah, jelas. Paham? Tuh sampai segitunya diajarin. Pegang nih. Jadi, kalau mau tayamum, pertama cincin cabut, jam tangan cabut. Ya. Kemudian kacamata cabut. Ini kofia atau kerudungan diangkat dikit. Terus gulung, mulai gulung dari sebelah kiri dulu. Sampai dilebihin dari siku sedikit. Yang kanan juga. Ya. Habis gitu, ini tanah depannya ente. Ya. Nih, yang ente lakukan, ente tepok tuh tanah dengan dua. Nih, kotoran-kotoran di mata dibersihin dulu, ya. Terus kotoran-kotoran yang ada di wajah, yang ada di tangan dibersih-bersihin dulu. Udah selesai? Berarti udah enggak ada penghalang di anggota badan, di anggota tayamum. Nah, habis gitu baru ente tepok deh tuh. Begitu, sampai keluar debunya, atau yang penting debu nempel di tangan, sambil niat. Nawaitu istibahati fardhi shalah, itu niatnya. Apa niatnya? Nawaitu istibahati fardhi shalah. Ya. Terus ya. Terus tuh diangkat tangannya ke wajah. Dua kali niatnya, saat nepok dan saat tanah pertama kali itu kena ke wajah. Saat tanah di wajah lagi tuh, tangan kena ke wajah dari atas, bagian atas nih. Niat lagi dari dalam hati. Nawaitu istibahati fardhu shalah. Terus udah usap seluruh wajahnya. Matanya, ya, bagian sampingnya, hidungnya, bagian bibirnya sampai ke bawah. Sekali aja udah cukup. Jelas. Itu wajah udah selesai. Habis gitu usap deh tuh tangannya ente. Ya. Terus tepok lagi. Yang kedua kali. untuk ngusap ke tangan. Yang pertama dilakukan yang dibasuh apa ya? Tangan kanan. Main asal begitu-gitu aja? Enggak. Ada cara ini. Ya. Ente tepok tangan. Ini tanah yang ada di tangan kiri nih. Ya. Ente udah tepok tanah yang ada di tangan kiri yang ente gunakan sekarang untuk mengusap tangan kanan. Bagaimana caranya? Nih, jari yang ada di telapak tangan kiri. Ini namanya perut telapak tangan. Nah, ini namanya punggung telapak tangan. Nyambung. Ya. Taib. Perut-perut jari dari telapak tangan kiri ditaruh di perut-perut jari di punggung jari-jari telapak kanan. Gimana jadinya? Nyambung enggak mana? Nih. Di sini. Nah. Jangan sampai lebih begini nih. Ya. Yang kanannya nih, ujung jarinya enggak boleh lebih, mesti pas begini. Nyambung enggak? Lihat makanya kalau yang terminggir situ enggak kelihatan. Nih, gini nih. Jangan ya, yang kanan nih, jari tengahnya kan tinggi tuh, enggak boleh ngelewatin telunjuk yang kiri. Jelas? Nih jempolnya jangan diapa-apain nih. Sama telapak tangan nih, jangan diapa-apain. Ini cuma jari-jari dulu. Ya. Udah kayak begini, ente turunin ke pergelangan tangan kanan. Dari bagian punggungnya, tuh. Begitu sampai di pergelangan, nih, ujung jari kiri langsung nutup. Nah, sampai di pergelangan, ini kan tadi begini nih, lurus. Begitu sampai di pergelangan, nutup. Jadi bagian sini, pergelangan kena. Nah, baru diturunin, ini begini tetap nih. Diturunin sampai ke siku. Begitu di siku, nah, tangan ente putar begini. Putar. Nah, ini nih, telapak nih. Ya, baru nempel ke bagian perut lengan. Ya, jempol jangan kena dulu. Ya, baru diturunin. Nah, begitu sampai di pergelangan, jempol baru turun untuk jempolnya. Bisa gak? Hah? Gimana? Ah, siapa yang bisa nyontoin? Hah? Ayo, ini mau lihat ente. Salah. Ah, ujung tunjuknya tuh. Ah. Yang kanan mana? Ulang dulu, ana enggak dia. Iya, gimana ente? Iya, pintar. Ayo sekarang ente gimana? Ulang dari awal, dari pertama. Gimana? Ya. Terus. Ya. Ya. Pintar. Ya. 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 Jempolnya masa begini? Jempol sama jempol. Ah. Ya, itu lumayan deh. Sampai lagi yang bisa nyontohin. Ali. Tahan dulu, majindan dulu. Diri, enggak kelihatan. Ya. Pelan-pelan, jadi kelihatan. Ya. Eh, ntar dulu, itu jempolnya kenapa nempel? Jempolnya tetap begini, jangan nempel ke tangan. Nah, ulang dari awal. Ya. Terus? Tangan yang balik. Ah, iya, gitu. Ya, pintar. Ali, coba, anda mau lihat.
Sama dulu.
Gimana, ente?
Sama dulu.
Ya. Wah, pintar itu. Pintar. Nanti sekarang, coba anda mau lihat. Ayo, Ali. Enggak begitu. Ya. Mana yang mau nyoba lagi?
Jumpikar.
Siapa yang bisa?
Jumpikar.
Udah nyambung? Sebelah kanan. Yang sebelah kiri bagaimana? Sama juga. Ya. Sekarang giliran yang kiri. Ya. Giliran yang kiri. Ya, tadi kan yang kanan dulu nih. Kanan kita pakai tangan kiri untuk ngusap seperti ini. Sampai sini. Nah. Ada yang terperhatikan gak? Telapak tangan kanan nih belum diapa-apain, tapi dia udah kena tanah. Iya kan? Udah kena tanah waktu nepok telapak tangan. Nah sekarang tanah yang ada di telapak tangan kanan kita gunakan bakal ngusap yang tangan kiri. Kayak tadi juga. Ah, jangan dilebihin tuh. Turun. Begitu sampai pergelangan tangan di ya dirangkul. Terus turun sampai ke bawah. Udah sampai di siku, putar ente punya tangan. Nah, dapatkan ini nempel. Ah, tinggal jempol. Begitu sampai di pergelangan, jempol turunin untuk nyentuh. Udah, ini kebagian, selesai. Udah, terus apa yang ente lakukan? Ini sela-sela kan belum? Nah, sela-sela ente begini deh. Tuh, selesai udah. Udah nyambung, udah pada bisa belum? Hah? Tiga kali? Apa sekali aja? Sekali doang, kalau untuk tayamu. Iya, gimana caranya? Aduh, pinter banget ente. Nah, kalau udah selesai, ya, pakai lagi cincinnya. Pakai lagi jam tangannya, pakai lagi jam kacamatanya, terus turunin deh apa namanya lengan bajunya. Yang mana dulu? Kiri apa kanan dulu? Kanan, turunin lengan bajunya tuh. Kanan turunin. Baru turunin yang kiri. Kalau ngegulung kiri dulu baru kanan. Ini kalau tayamum untuk wudu. Kalau tayamum bakal mandi, bagaimana caranya? Ada yang tahu apa enggak? Hah? Beguling-guling? Enggak. Enggak ada beguling-guling di tanah. Mau beguling-guling di tanah? Enggak ada yang beguling-guling di tanah. Dulu sahabat begitu. Waktu diajarin sama Nabi, tayamum bakal wudu. Satu kali perjalanan, ya lagi Nabi kagak ada, salah satu dari mereka kena janabah, mesti mandi, wajib. Cuman enggak ada air. Gimana caranya? Akhirnya dibeguling-guling di tanah. Terus bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah bagaimana nih? Anda akhirnya beguling-guling di tanah. Enggak, tayamum bakal mandi sama tayamum bakal wudu sama bentuknya. Jelas, enggak usah beguling-guling di tanah. Taib, ini namanya tayamum. Nah cuman, satu kali tayamum dengan niat yang barusan itu, nawaitu istibahati fardis sholah, hanya ente boleh gunakan bakal satu sholat fardu. Hanya boleh digunakan untuk satu sholat fardu dan boleh sholat sunnah yang banyak. Serta baca Quran dan lain sebagainya. Tapi untuk fardu hanya satu sholat fardu. Lain dari sholat fardu, ente boleh pakai itu tayamum. Jelas. Habis kalau mau sholat fardu lagi, ya tayamum lah. Lagi. Jelas. Tayamum lah. Lagi. Dan tayamumnya itu setelah masuk waktu, bukan sebelum masuk waktu. Jelas, mau sholat duhur, tadi jam 11 ente tayamum bakal sholat duhur, boleh gak? Enggak. Tapi tayamumnya setelah azan baru ente tayamum. Gitu, jelas. Ada tayamum. Kalau udah selesai wudu atau mandi atau tayamum, ya.
Lama dulu.
Ya, gimana caranya? Waduh, pinter ente. Baru ente pergi ke masjid untuk sholat subuh. Nah, di sini harus kita perhatiin, ya. Ente di sini, alhamdulillah, dari kamar ke majelis dekat, dari kamar ke musola dekat. Ente orang pada sembahyang di majelis atau di musola orang perempuan, ya. Tapi kalau di rumahnya ntar habis selesai pesantren kilat nih. Di rumah pada sembahyang di rumah apa di masjid? Rumah apa di masjid? Nah kita tuh ya biasain kalau sholat bukan di rumah. Sholat fardu tapi sholat berjamaah di masjid. Bakal apa masjid dibangun megah-megah kalau intinya sembahyang di rumah, Ya, sayang masjid udah gede, megah, bangunannya cakep, tapi enggak ada yang sholat di situ. Sembayangnya semuanya pada di rumah. Jangan. Tapi sholat di masjid berjamaah. Apalagi sholat subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Athqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajar, law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa." Katanya Rasulullah, yang sholat yang paling berat tuh bakal orang munafikin adalah sholat subuh dan sholat isya. Mereka pada sembahyang, cuman sholatnya di rumah. Kata Rasul, kalau orang pada tahu apa itu anugerah Allah yang terdapat di dalam sholat subuh dan sholat isya, maka mereka akan datang ke masjid walaupun harus ngerangkak, kata Rasulullah SAW. Dengerin apa? Walaupun harus ngerangkak, katanya Nabi Muhammad SAW. Terus, karena itu biasain kita sholat di masjid. Ya, jadi habis wudu sebelum subuh itu udah bangun, diajarin. Ya, baca doanya. Terus ke kamar mandi, bagaimana caranya udah diajarin. Ambil wudu atau mandi janabah atau tayamum udah diajarin. Terus dari situ berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Ya, nah keluar dari rumah untuk ke masjid, keluar pakai kaki kanan apa pakai kaki kiri? Keluar dari rumah pakai kaki kiri. Nah kalau di sini keluar dari kamar pakai kaki kiri. Ya, masuk ke rumah pakai kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kanan. Taib, ente keluar dari rumah pakai kaki kiri. Mau sembahyang Jumat, keluar dari gerbang pakai kaki kiri. Masuk ke gerbang pakai kaki kanan. Jelas. Begitu keluar, ente baca doanya deh tuh. Apa doanya? Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Enggak boleh gitu. Katanya orang yang keluar rumah baca tuh doa, dicukupin kebutuhannya sama Allah dan dijaga oleh Allah. Itu syaitan ngelihat gitu langsung nginyem, ya gue mau ganggu dia udah berlindung sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa diganggu sama syaitan, dijaga. Allah, baca tuh doa. Habis gitu kalau tujuannya ente ke masjid, ada doanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ke masjid baca ini doa. Berjalan menuju ke masjid. Apa doanya? Nih baca doanya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi ar-raghibina ilaika wa bihaqqi mamshaya hadha ilaika fa inni lam akhruj aisharan wala bataran wala ria'an wala sum'atan bal kharajtu ittiga'a sakhatik wabtiga'a mardatik as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani al jannah wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Udah tahu doanya. Ya, ini enggak bisa ditulis ditempel di depan tempat wudu. Nah, ente tulis sendiri, taruh di kantong. Ya, jadi begitu keluar kamar ente baca dulu. Terus ente ini masing-masing bukan tugasnya musyrifin. Ya. Dari kamar mau ke musala, dari kamar mau ke majelis, baca nih doa. Ya. Paham? Udah. Ente ngelangkah deh, tuh tiap langkah ditulis pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai ke depan pintu masjid, ada doanya. Pertama-tama baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Apa doanya? Ya itu kan. Itu masuk masjid, baca tuh doa. Kemudian udah. Allahumma gfir li dunubi waftah li abwaba rahmatik, itu doanya. Ya, itu Nabi ngajarin begitu. Nah, begitu kita masuk masjid, biasain. Jangan main langsung duduk. Jangan main langsung duduk. Tapi sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, jangan main. Nanti pindah situ. Nanti sini aman nih. Pegang. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid. Paham? Dua rakaat sebelum duduk. Kalau udah duduk, udah gak bisa tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu waktunya begitu masuk sebelum duduk. Gugur kalau udah duduk. Jelas? Taib. Kalau emang subuh, maka disunnahkan sholat sunnatul fajar. Apa sunnatul fajar? Qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuh. Gak banyak, dua rakaat. Salat qobliyah subuh dua rakaat. Niatnya apa? Usolli sunnatal fajar atau usolli qobliyah al fajar atau subuh. Jelas? Nyambung enggak? Nah, kalau qobliyah subuh bacanya apa? Dia mau baca apa aja boleh, silakan. Cuman yang afdal katanya itu rakaat pertama habis baca surat Al-Fatihah ente baca surat Alam Nasyrah. Ntar rakaat kedua habis baca surat Al-Fatihah baca Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka Bi Ashabil Fil. Begitu katanya orang yang salat sunnat al-fajr dia baca Alam wa Alam Amina fi dzalikal yaum minal alam. Barang siapa yang salat sunnatul fajar kemudian dia membaca surat Alam dan surat Alam, yakni Alam Nasyrah dan Alam Tara, maka hari itu dia dijaga dari alam. Alam itu dari penyakit. Ya. Dari penyakit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak kan diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Udah. Habis gitu ngapain? Sambil nunggu sholat subuh pada tidur? Jangan. Tapi zikir, ada baca doanya. Apa itu yang di Khulasatul Madad tuh diajarin? Baca apa namanya? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah begitu. Ya, sebanyak 100 kali. Itu katanya manfaatnya orang yang baca itu tuh, subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah 100 kali tiap subuh rezekinya dilancarin sama Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya dilancarin, hari itu rezekinya dapat dari tempat yang enggak dia duga-duga. Mau enggak banyak duit? Hah? Hei, ente pada mau banyak duitnya enggak pada? Mau. Ya, pada mau punya duit kan? Hah, enggak usah repot. Tiap habis subuh tuh habis apa? Salat sunnatul fajar, baca subhanallah bihamdi subhanallah hal azim astagfirullah 100 kali. Ya. Iya. Jelas. Dulu Habib Salim Jindan tuh ngasih ijazah beginian sama muridnya namanya Haji Muhammad Rasyad. Ya, Haji Muhammad Rasyad ngasih ijazah sama kita. Nah, ana ijazahin nih bakal antum sekalian. Ya, insyaallah katanya yang baca beginian rezekinya lancar, insyaallah rezekinya dikasih lancar sama Allah. Jadi mulai dari hari ini habis salat sunnatul fajar baca tuh zikir, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Entar insyaallah rezekinya dikasih lancar sama Allah Subhanahu wa taala. Habis gitu baca doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad enggak pernah ninggalin ini doa. Tiap sebelum salat subuh dibaca nih, namanya doa al-fajr. Apa Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma' biha syamli tulum biha sya'ati wa turud biha ulfati tusliha biha dini wa tahfad biha ghaibi tarfa biha syahidi tuzaki biha amali tubayit biha wajihi tulhimuni biha min kulli su. Dan seterusnya tu ada di kitab Khulasatul Madad. Pada punya agak tu kitab wirid Khulasatul Madad. Nah, yang terbaca yang ada di situ. Nabi enggak pernah ninggalin itu. Tiap habis sebelum salat subuh dia baca tu. Tu wiridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta berapa kali? 40 kali. Terus ya hayyu ya qayyum ahyil qulub zahya waslih lana al-a'mal fid din wa dunya sebanyak berapa kali? Berapa? 18 kali. Itu manfaatnya besar. Di antaranya rezekinya dimurahkan sama Allah, hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika nanti ngelewatin jembatan di hari kiamat dikasih mudah sama Allah, bisa dia lewatin tuh jembatan. Enggak masuk neraka insyaallah. Amalan ringan tapi manfaatnya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Udah nyambung? Dijalanin ya. Ini sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah pada punya kan? Apa yang ada di apa namanya? Di Khulasatul Madad. Naam. Terus kalau udah selesai baca tuh doa, ya, masih belum komat juga, ya tunggu. Tunggu sambil zikir, bukan sambil tidur. Kadang orang subhanallah, apa di mana dia dapetin kesempatan untuk tidur, enggak disia-siakan sama dia. Iya. Jangan. Sayang yang punya umur habis. La ilaha illallah. Dulu tuh orang enggak ada yang kayak kita. Bangun sebelum subuh. Terus mereka yang paling sedih tuh kalau dengar suara adzan subuh. Kenapa? Sebab waktunya tahajud udah habis. Itu yang bikin dia orang nangis. Sayyidina Al-Idrus sampai bilang, ketika dengar suara ayam jago berkokok waktu saat subuh, waktu adzan subuh, dia sampai ngomel, "La yadi kletak akhras. Ayam jago, gue sumpahin lo biar bisu." Gitu. Ente sekarang misahin antara ane sama kekasihnya ane, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita juga begitu, yang paling sedih kalau adzan subuh. Hah? Iya. Benar. Kenapa sedih sama adzan subuh? Udah ganggu tidurnya kita. As-salatu khairun minan naum. Wah, itu salah tuh, mesti dikoreksi itu. Hah? Dia belum ngerasain aja tidurnya kita. Kalau dia enggak ngerasain tidurnya kita, waduh, enggak bakal bilang begitu. Ini kita begini, ya Allah. Katanya orang pemalas dulu tuh bilang, "An-naum indi wal kasal ahla min at-ta'mil asal. Illam tusaddiqni fasal. Man kana misli fil kasal." Katanya tidur sama malas ya bakal aneh, lebih manis dari rasanya madu. Masya Allah. Percaya enggak? Kayaknya enggak percaya. Tanya sama orang-orang yang kaya aneh di dalam tidur sama malesnya. Aduh. Dulu ada beberapa teman-teman saya tuh, ya, dia tulis di atas bantalnya satu hikmah yang luar biasa. Apa bunyi hikmahnya? Tidurlah engkau selama engkau masih bisa tidur. Waduh. Itu bakal dia aja, bukan bakal ente. Habib Abdullah Haddad bilang, "Ya laddu lana alla ya laddu lana al-kara lima khalat al-arwah min khalisil hubbi." Kata Habib Abdullah Haddad, yang paling lezat bakal aneh tahu apa? Ketika tidur enggak ada rasanya. Enggak ada apa namanya, enggak ada lezatnya. Maksudnya apa? Maksudnya Habib Abdullah Haddad tuh lebih nikmatin ketika dia melek daripada tidur. Dia berharap tidur tuh enggak ada nikmatnya supaya dia bisa tinggalin tidur. Tuh Habib Abdullah Haddad bilang gitu. Ya laddu lana alla ya laddu lana al-kara lima khalat al-arwah min khalisil hubbi. Naam. Yalla bitaufiq at-tanfiq. Udah tinggal kita jalanin. Nah begitu waktu komat sembahyang dah sholat subuh. Nah insyaallah ntar bakal diajarin cara sholat yang benar bagaimana, cara khusyuknya yang benar bagaimana, diajarin sholatnya ya. Nah ini bulan Ramadan latihan. Ente tiap waktu ente wudu sebelum subuh ente udah bangun latihan untuk ngamalin begini nih. Jadi hidup yang bagus, hidup yang teratur, ya. Mudah-mudahan kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin wa yajudul ajudin rahimal masakin wa dzal qatil matin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin bil qabul tamam kulli surah ila hadratin nabiy al fatiha. Hayya tafaddalu subhanakallahumma bihamdika syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.